Šodien Ukrainas prezidents Zelenskis oficiālajā vizītē Igaunijā tiksies ar šīs valsts prezidenta Kersti Kaljulaidu un citām augstākajām amatpersonām. Viņam paredzēta tikšanās arī ar Igaunijas bruņoto spēku vadību. Zelenskis ieradīsies valsts elektroniskās pārvaldes centrā. Ukrainas un Igaunijas prezidenti Tallinā piedalīsies digitālajā formā. Bet rīt trešdien Zelenskis uzturēsies oficiālajā vizītē Lietuvā, kur tiksies ar šīs valsts prezidentu Gitanu Nausēdu un augstākajām amatpersonām. Zelenskis un Nausēda arī piedalīsies divpusējā Lietuvas un Ukrainas ekonomikas forumā. Kā pirmajā no Baltijas valstīm kopš stāšanās Ukrainas prezidenta amatā Zelenskis ieradās Latvijā oktobrī ar Latvijas augstākajām amatpersonām apspriežot gan divpusējo politisko un ekonomisko sadarbību, gan starptautisko un drošības politiku.